Lærke Kløvedal vokser op med et berømt efternavn. Hun har 9 steder og halvsøskende, men føler sig mest som enebarn. Sømærke er Lærke Kløvedals anmelderroste erindringsfortælling om at være barn af eventyrer og idealister, men savne kort og kompas til virkeligheden. Udgivet på Gutkind Forlag.
Så blev det december, og så begynder gaveræset, men fortvivl ikke, for nu får du nogle håndfulde anbefalinger fra et par garvede læsere. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst er Dan Gildin Kravlund, som både er chef for boghandlen på Rådhuspladsen og for Arnold Busk i Købmagergade. Og så har han i øvrigt en baggrund i dansk litteratur og kommunikation fra Roskilde Universitet. Dan, det er os to, der er de garvede. Er du parat?
Jeg glæder mig.
Jeg skal lige have en ting på plads. Er du her på litteraturens og læsernes vegne, eller skal du bare have solgt nogle bøger i dine butikker?
Altså, jeg går jo ind i en meget, meget vigtig måned for at kunne få det hele til at gå op. Og jeg vil rigtig gerne have, at kunderne kommer ind og køber en hel masse bøger. Det gør de kun, hvis der er nogle forfattere, som skriver nogle rigtig gode bøger. Hvis der er nogle forlag, som er gode til at få dem ud over rampen. Hvis der er nogle gode boghandlere til at tage godt imod de her kunder, det er ikke en modsætning for mig.
Super. Lad mig starte med sådan et lidt andet sted, end man måske gør, når man bare skal fortælle noget om de bøger, der bør ligge under juletræet. Lad mig starte med Orhan Pamuk, den tyrkiske forfatter, og Rita Felski, den britiske litterat. Orhan Pamuk, han siger, vi læser, fordi vi trænger til at få genoprettet vores forhold til samfundet. Det er på en eller anden måde blevet beskadiget, vores forhold til verden. Mens Rita Felski siger, vi skal fortrylles, det gælder om at blive hooked, vi skal ikke blive klogere, vi skal være fans, vi skal lade bogen føre os alle mulige steder hen. Det er ligesom to forskellige litteratursyn. Og jeg tænker faktisk, Dan, at vi i dag godt kan ligesom have det i baghovedet, at nogle bøger er sådan lidt Pamuk-agtige, vi skal helst blive klogere og dannet og få tillid til, at ånden kan en hel masse. Og så er der på den anden side fortryllelsen, Felski-vinklen, det der med bare at, du ved, lade sig føre afsted, uden at have andre forventninger til læsning end det. Så jeg vil måske omkring nogle af de her bøger, der vil jeg sige, at det her er en Pamuk-agtig ting, og det her er måske mere en Felski ting.
Så vil jeg sikkert opponere, fordi...
For der er ikke nogen modsætning.
Altså, jeg tror, det er hårdt at lægge ud og sige, at det er en falsk modsætning, men... Bøger, hvor vi har oplevelsen af, at her tager forfatteren os aktivistisk og politisk i hånden fra første færd. Jamen, er det ikke tit dem, vi lægger fra os? Dem, som vi faktisk har en oplevelse af, at her har forfatteren et ønske om at få os lige præcis herhen, så bliver det en uinteressant rejse.
Og nu har jeg måske allerede citeret Pamuk forkert, hvis du kan tro, at det er det, han mener, for det mener han slet ikke. Han siger bare, altså de store romaner for eksempel, vi læser dem, fordi noget er gået i stykker, og det skal repareres. Og så læser vi Dostojevski, så læser vi klassikere. Men nu kan vi se, om vi kan bruge det undervejs her. Du er min gæst. Hvilken bog vil du lægge ud med i forhold til, hvad der skal ligge under træet?
Jeg synes selvfølgelig, man skal have nogle hårde pakker under træet, og man kan starte i digternes verden og give digte. Det er en fin indgang. De er korte. De er ikke så dyre, men man kan få dem læst, og i år har været et rigtig fint digterår for de danske digtere. Der er en dansk debutant, som lige har udgivet Solen af en fod bred. Han hedder Silas Toft, og den her lille fine sag er udkommet på det gamle forlag Arena. Han er sådan en rigtig klassisk poet. Han har sådan sensibiliteten og det helt sådan fintunede sanseapparat. Han har et blik på verden, og hans verden den er både nær, det er hans egen lille lejlighed, og det er den helt fjerne verden. Titlen hedder Solen er en fod bred. Man kan ligesom se det for sig, hvordan han tager sin fod op, og så har han horisonten ude, og det er så bred, den her sol er. Han har et blik for skønhed. Noget andet, og en af de særste digterfugle i skoven, i den danske digterskov, det er Birgitte Krogsbøl, hvor Silas Toft, han var uddannet fra forfatterskolen, så Birgitte Krogsbøl, hun er pædagog og EDB-assistent, og hun har tidligere skrevet kra, kra, kra og mys og lørke, men den her værn, ly, læ, hegn, den er mere omfangsrig, og den er mere alvorlig. Voksen. Og mere voksen. Den er stadig alvorsfuld, og den er sjov, og den er fuld af lister med sære dyr. Hvis jeg lige finder et enkelt digt at læse op. Nogle gange, når man vågner om natten, hører man fravær. For eksempel et fravær af de myg, der fyldte min barndoms sommernætter. Nu i april et lindrende fravær af den væsede blæst, der har suset og vinet i ugevis. I det åbne køkkenvindue er alt nu sort koldt og ikke fyldt med regn og snespyt, der sigter efter ansigtet. Nu i dette fravær høres rasleriet af gule sporvogne, der kørte til remisen inde i byen for mange år siden. Nu høres køerne skumlen på markerne og staldlydene op på rideskolen i min barndom. Lyden af hinkesten på fliserne, vippens bløde dunk, lyden af kridt og duften.
Ja, så.
Hun kigger tilbage, men hun er også i sådan et livs efterår. Og det, hun er noget særligt. Sidste digter, som har sat ild til lyrikscenen i år, det er Amina Elmi. Hun er også fra forfatterskolen. Hun er Bogforums debutantprisvinder, og hun skriver om hjemløshed og om krop og om fremmedgørelse, lidenskab, tro og så klasse. Den er vi slet ikke færdige med at tale om. Hun er noget særligt.
Altid. Jamen så vil jeg lægge ud med Jon Fosse, årets Nobelpristager i litteratur. Han skriver, som Lilian Munk-Røsing så smukt skrev i avisen, åndedrætsprosa. Og det var noget, hun sagde om septologien, den her syvbinds sag, han har skrevet, der nærmest er en katolsk bøn, helt uden punktum. Jeg kunne godt tænke mig, nu det her er en slags juleudgave af Bogfolk, at læse op fra Vidheden, som Fosse har skrevet. Det er altså en mand, der stopper ind i en granskov. Bilen kan ikke komme videre. Den er gået i stå i en snedrive. Han går ud af bilen, og han kigger sig omkring. Og så får han øje på noget, og nu kommer det. Et hvidt omrids, lysende, og jeg tror, det kommer gående hen mod mig. Eller gående, for det går jo ikke. Det kommer ligesom bare nærmere og nærmere. Og omridset er helt hvidt. Nu ser jeg det tydeligt. Ja, at det er hvidt. Hvidheden. I det sorte mørke bliver den så tydelig. Så lysende hvid. En lysende hvidhed. Jeg står helt roligt. Jeg prøver ikke at røre mig. Står bare helt roligt. En lysende hvidhed. Et omrids af et menneske inde i en lysende hvidhed. Ja, måske er det sådan. Og det er lidt som om, jeg ikke er mig selv, men som om, jeg er blevet en del af den flimrende skikkelse, som nu ikke længere er skinnende i sin hvidhed, men ja, som ligesom ikke længere er nogen skikkelse længere, men som bare er der. Ja, som bare er. Og ord som skinnende hvidhed, som lysende, er ligesom uden betydning. Ja, det er som om, alt er uden betydning. Og som om betydningen, ja, betydningen, findes ligesom ikke længere, for alt er ligesom bare det, alt er betydning. Det var et langt citat, men det er en forfatter, der skriver om at møde Gud. Og hvis man får det at vide, så forstår man pludselig, hvad det er for en åbenbaring, den her mand møder ude i skoven. Og det er det, Jon Fosse kan, og jeg synes, det er en af de bøger, der hører hjemme under juletræet.
Og tænk så, han vandt en Nobelpris. Så lige pludselig så er der læsere rundt om i verden, som skal føres ind i Jon Fosses minimalistiske, svære verden. Ja. Det er opløftende at tænke på.
Ja, og hele forfatterskabet kan stort set være en skotøjsæske. Men det ændrer ikke ved kvaliteten, tværtimod måske. Hvad har du som den næste, Dan?
Jeg har en af de mest overraskende bøger for mit vedkommende, da jeg så, at Mathilde Walter Clark skulle skrive en bog om mink, om minksagen. Så tænkte jeg, suk. Fordi hvor har vi dog hørt utrolig meget om mink-sagen, juraen omkring det, sms'er og hvad har vi. Men hvad med de der dyr? Det er det, som Mathilde Walter Clarks bog handler om. Fordi i alt den virak og alt det spalteplads, der blev brugt, så glemte vi noget. Det var dyret, minken. Og hun går simpelthen ombord som en enkvindes gravergruppe i, jamen, hvad er egentlig de her vilkår for mink, for produktionen, vores forhold til det? Det gør, at hun står simpelthen som den lille pige og kalder kejseren ud og siger, der altså er slet ikke noget tøj på. Som den eneste har hun set det.
På et tidspunkt så ser hun i fjernsynet Dan en minkavler, som står og fortæller om nødvendigheden af at dræbe alle de her dyr. Det har han jo altså også for videnskab. Og så begynder hans hånd pludselig at bevæge sig ud af billedet hen mod en død mink, som hånden begynder at stryge blødt over pelsen, som man gør med en kat. Og den måde, hun skriver om splittelsen i hovedet på minkavleren mellem altså hjerne og krop. Hånden, der bare har lyst til at stryge minkens pels, ikke? Altså, hun slår ned på den slags som et falkeblik. Og ved du hvad, jeg tror? Jeg tror, hun kan få Kavlingprisen for den bog.
Det kan hun, og på den måde er det også en, altså, det er en kapitalismekritik, men det er også en mediekritik. Det er en kritik af noget, som vi ikke så og der bliver det også en kulturanalyse. Det handler om vores relation til dyr, industrielt landbrug, og så bliver det en ikke-aktivistisk kapitalisme-kritik. Hun har styr på sine litterære virkemidler, man vil gerne læse det.
Nu bruger vi jo ordet holocaust om en helt specifik historisk hændelse, men på en måde er det for mig minkenes danske holocaust, hun beskriver. 17 millioner mink blev gasset, og det er den her masseaflivning, som hun altså også relaterer til det industrielle. Og jeg kan huske, at den polske sociolog Zygmunt Bauman, han sagde, at modernitet ledte til holocaust. Og nu kan vi jo spørge os selv, om den måde, vi lever på, har ledt til, at dyr skal behandles på samme måde, som vi engang har behandlet mennesker, da historien var værst, ikke?
Jeg er nok meget varsom med at bringe det begreb i spil i forhold til dyr, men en eller anden samlebetegnelse handler om noget med at kunne leve i uvidenhed. I hvert fald at vælge at leve i uvidenhed. Hvis man virkelig vil ødelægge den måske i forvejen dårlige julestemning og gøre den endnu dårligere, eller hvis man har en god, fin julestemning ind over familiebordet, så skal man give den her lille sag, der hedder Hvordan man laver dyr, som er Mathilde Walter Clarks lille essay, som på nøgtern og kontant vis går ombord i, hvordan den her gris har levet. Og hvis man ellers har indtaget sin flæskesteg, så får man ondt i maven.
Okay, jamen du lægger hårdt ud, kan man godt sige. Så vil jeg gå et helt andet sted hen, og jeg vil tage Christian Bang Fosses Manden, der bar solen. Og jeg vil gøre det ved at læse noget op, som han har skrevet om, hvordan det lyder at blæse i et bronzehorn. For det er jo en roman, der foregår i bronzealderen. Det er 3.000 år siden, at de her limfjordsfolk, de render rundt og jeg vil lige sige, slår hinanden ihjel. Fordi dengang var der også krig, der var simpelthen klimaflygtninge, der var sammenstød, fordi det galt om at forsvare sin jord. Men nu skal vi altså tilbage til, hvad bronzen gemmer på af magi. Og nu citerer jeg fra det her stød i bronzehornet. En mørk klang, der med et abrupt tonespring gik over i en skingring. En mørk klang, der med et abrupt tonespring gik over i en skingring. Så en pause, mens hornblæseren tog luft ind, og så et nyt stød. Det lød ikke som noget andet under solen. Fløjterne lød som fuglene, trommerne kunne man efterligne ved at slå en kæp mod et træ, men kaldet, der kom ud af bronzen, var som et monstrøst brøl fra et skyggedyb. En sort magt, der gav lyd fra sig af en morgrisk kæft. En rumlen, der satte jorden i bevægelse, rystede duk og regn af blade og inddrev ære, frygt og angst i alt levende. Sådan har jeg aldrig hørt nogen skrive om metal, og jeg synes, det er fantastisk, Dan.
Altså, det her var også en af de romaner, da jeg fik den præsenteret, inden den udkom, og hørte, at Christian Bang Foss, han skulle skrive bronzealderroman. Så tænkte jeg også et stille suk. Fordi, jamen, skulle han ikke udflætte vores samtid og være sådan sjov, som han var med Frank? Men overhovedet ikke. Han skulle skrive bronze eller drama, og han skulle også give os en ny poesi. Vi skulle lære navne som Raudon og Tunran og høre om Havhånd og Hulterne og hvad har vi fra bronzealderen, som er helt nyt?
Ja, de her soldyrkere. Altså, soldyrkere, ikke? Altså, vi bliver på en måde lidt, også med den her roman, ikke i et julespor, men der er noget med højtider, og der er noget med ritualer og fejringer i den her bog, som også er dybt fascinerende. Hvad er din næste bog?
Når stemningen har været under frysepunktet med den her mandelgave fra Mathilde Walter Clark, så kan man under træet, der kan man lægge Evigt i tiden af Jens Smærup Sørensen. Den handler også om landbrug, og den er ikke ukritisk. Handler om karakterer, de samme karakterer igennem tre tidsalder i 1700-tallets Danmark, omkring stavnsbåndets ophævelse, 1800-tallet i andelsbevægelsen og en nutid. Det er en rejse gennem et landbrug og igennem nogle mennesker, som beskæftiger sig helt nært med det her landbrug. Det er en fortælling om, hvordan landbruget har været en del af vores sprog og vores arbejde igennem flere århundreder, og så er det sat i en ramme af sådan en dystopisk økologisk katastrofe. Så det er også en kritisk historie, men fortalt med en stor kærlighed til landbruget.
Altså, den her julemad begynder jo at smage dårligere og dårligere, inden vi overhovedet startede på den. Jeg synes også, det er en fantastisk bog. Særligt de første 50 sider, hvor sproget er sådan meget gammeldags. Det foregår jo i slutningen af 1700-tallet på det tidspunkt. Og jeg synes, den måde, han beskriver dyr altså køernes vandring på marken og den måde, at man kan skøvle afsted, eller man kan slingre, ikke slingre, man kan svingle med halen. Altså der er nogle udtryk, jeg ikke helt kender, men hvor jeg synes, Smælup han gør det danske sprog større på en eller anden måde.
Jeg tror både han gør og Christian Bang Foss i bronzealder-romanen, altså sådan at kunne gribe tilbage og sådan revitalisere noget dansk. Det er skønt.
Ja. Jamen, så vil jeg gå videre med noget helt andet, fordi der er jo den bog, alle altid siger, at de gerne vil have et ekstra liv til at læse, fordi de får desværre ikke læst den i det her liv, og det er Ulysses af James Joyce. Men der er jo kommet en fantastisk biografi om Joyce, og det er Edna O'Brien, som selv er irer, hun er kvinde, og hun er oppe i 90'erne, der har skrevet den. Og der er en utrolig saft og kraft i hendes sprog, når hun fortæller om den her digterforfatter, som altså på et tidspunkt bliver sat fri, særligt da han møder Nora Barnacle, som bliver hans livs kærlighed. Hun er også hans muse. Ulysses kan læses som en lang fortælling om seksualitet, og den her gamle Edna O'Brien gør utrolig meget ud af den side af sagen. Hende her, Nora Barnacle, bondepigen eller Galway-tøsen, hun havde tilsyneladende uudtømmelige seksuelle kræfter, og på et tidspunkt så skriver Edna O'Brien, at hun stillede sig på en møding i mandetøj og tykkede rå kål for at høre lyden af sin kommende ægtemands navn. Altså, jeg ved ikke lige, hvordan rå kål tykket på en møding bliver til James Joyce, men måske kan jeg godt fornemme, at hvis man har kål i munden og tykker, så kan det komme til at lyde sådan. Det er en helt fantastisk fedt skrevet bog, og Dan, jeg vil så gerne have, at du læser den, så vi kan tale om den på et andet tidspunkt.
Meget gerne.
Skide godt.
Skal den gode stemning over julerødvinen udfordres?
Du vil hele tiden udfordre den gode stemning?
Jamen, det tror jeg, der kan være noget godt i forhold til de her ritualer og det her måltid og det, vi gør år efter år efter år.
Und jul?
Jeg tror ikke, det behøver at ende der. Jeg tror bare, det kan sætte lidt strøm til foretagene.
Ja, okay, ja.
Det tror jeg er sundt. Anna von Sperling, journalist fra Information, hun har skrevet bogen Fulde Liv, og den tager udgangspunkt i hendes egen historie omkring corona, hvor hun opdager og erkender, at hun har taget sig et glas for meget eller mere af den gode Irma hvidvin. Og det sætter hun så på pause, det drikkeri, og så begynder hun ellers at undersøge forholdet til alkohol, og det bliver til en undersøgelse af forholdet mellem kvinder og alkohol, og på vores samfundsnormer, et kritisk blik på det. Er det mere skamfuldt, hvis moderen derhjemme drikker? Måske er det det. Hvorfor er det det? Kan vores samfund faktisk ikke bære, hvis mor er alkoholiker? Ved vi så faktisk som samfund, at så begynder det hele at falde fra hinanden? Hun åbner for den der svære snak om risikoen, man udsætter sig for som kvinde, hvis man drikker sig fuld og går alene hjem, hvordan ansvaret for et overgreb aldrig, aldrig, aldrig er dit, og vi skal tale om, hvordan den risiko er der, når du drikker dig fuld. Det er et rum, hun åbner på nænsom og klog og kritisk vis.
Tak for den anbefaling. Jamen, så vil jeg hoppe til noget helt andet, og dog. Det er noget helt andet. Det handler om Salman Rushdie og Sejrens By. Det interessante ved Salman Rushdies nye bog, det er, at det sådan set er en feministisk fabel, han har skrevet. Den foregår i Bisnaga i Hindustan i 1300-tallet, hvor en meget smuk og stærk personlighed, Pampa Kampana, er den centrale figur. Hun bliver af en gudinde, som 9-årig betroet, at sørge for, at mænd begynder at betragte kvinder på nye måder. Og hun får af gudinden der mulighed for at udføre mirakler, for at kunne løse den her opgave. Og man må forestille sig, Dan, at hende der Pampa Kampana kan få en by til at vokse op af jorden, bare ved at løfte hænderne. Så vokser den op fuldstændig med mennesker i. Men de har jo ikke nogen erindringer. De er jo lige skabt af hende, så hun visker erindringer ind i deres ører, mens de sover. Og i bogen får man så at vide af fortælleren, som kan fortælle alt det her, fordi Pampa Kampana har skrevet det ned, og nu har fortælleren fundet manuskriptet. Der kommer et citat her. Fiktion kunne være lige så stærk som historieskrivning og vise de nye mennesker, hvem de var, og lade dem forstå deres egen natur og naturen i dem, og den natur, der omgav dem og gør dem virkelige. Altså det her, det er både en roman, der i sig selv lever eventyrligt. Det her er felski, altså om jeg så må sige, du bliver fortryllet af den. Og samtidig er den jo opbyggeligt dannende på en måde, Orhan Pamuk ville elske, fordi den altså også gør os klogere og gør, at vi bliver sådan set lidt gladere stemt i forhold til altså en optimisme i forhold til, hvad der kan lade sig gøre, også når man læser rent faktisk. En krølle på halen, og en Pamuk har også skrevet en bog, der foregår i fortiden, og der handler om feminisme og en kvindelig hovedfigur, og om hvad litteratur kan. Det er meget mærkeligt med de her to store romanforfattere, som har skrevet lidt parallelle bøger, uafhængig af hinanden. Men altså, Sejrens By er en fantastisk bog, og man må ikke tro, hver gang man hører navnet Salman Rushdie, så skal jeg have lektier for, det er det der med fatvagen. Nej, det her det er fedt.
Det er en del af den litterære dårlige samvittighed, de to forfatterskaber, dem mangler jeg simpelthen. Men du siger, det er den, jeg skal gå.
Det synes jeg.
En julegave i bogform, den kan handle om bøvlet kærlighed. Milo og Molly er ikke kærester af en ungdomsroman af Tone Utilie. Og jeg er en generation, som er vokset op med Martin og Victoria og Liv og Alexander som den store ungdomsforelskelse. Her i Milo og Molly, der er alt det samme, men alt er også anderledes, fordi det er 2023. Og Milo og Molly, de er barndomsveninder. Molly, hun tager med familien til Thailand, og så kommer hun hjem. Og så er Milo i mellemtiden sprunget ud som queer og non-binær. Og de identificerer sig altså ikke som mand eller kvinde længere. Milo dater piger, og hvad gør man så som bedste veninde? Kan man være forelsket i sin bedste veninde? Det her, det er sådan et ømt og forsonligt generationsportræt, hvor man også som sådan en lidt ældre generation kan blive klogere, kan få lov at genopleve lidt ungdomsforelskelse, og samtidig finde ud af, at der er et nyt sprog.
Så det er ikke en bog, som kun er henvendt til unge læsere?
Jeg synes, den skal læses af de unge. Det kan være, at vi ældre sådan lidt mere i smug skal læse den, så de unge faktisk opdager, at vi gør det. Fordi hvis de først ser det, så ved vi godt, hvad der sker.
Okay. Ja, men vi skal ikke på nogen måde stille os i vejen for den uhildede læsning. De må ikke tro, at forældrene også har læst den. Uha, nej. Jamen, jeg vil gerne så føre dig og Bogfolks lytter langt ud i skoven nu. Helt derud, hvor nogle mærkelige øjler svæver rundt. Helt derud, hvor morgenstjernen kaster sit lys ned over granerne. Og det er selvfølgelig Karl Ove Knausgårds morgenstjerneserie, vi skal ind i. Der er kommet tre bind. Det seneste bind hedder Det Tredje Rige. Og det er en forfatter, der tidligere har lavet et kæmpe værk, der hedder Min Kamp jo kalde en bog på et tidspunkt. Efter morgenstjernen er begyndt at skinne, så holder folk op med at dø. Det er meget mærkeligt der i starten i Oslo. Der er nogle bedemænd, der taler sammen. Har du heller ikke haft nogen døde? Det er om mandagen. Om tirsdagen siger de det samme i Bergen, og det bliver ved. Og til sidst, altså der er ingen, der dør. Og Knausgårds roman er sådan en, synes jeg, fælske roman i den forstand, for nu at holde fast i mine indledende betragtninger, at man bliver hugt, man bliver fortryllet. Man kan ikke rigtig forstå, hvad der foregår i den her overnaturlige verden, som Karl Ove Knausgård skaber. Der er en mand, der er en kvinde. Manden kører ud i skoven om natten. Han kører over nogle krabber, der er gået på land. De skallerne knaser under hjulene. Han kigger i sin kones atelier. Hun er maler. Han opdager, at hun allerede 2 dage før, at morgenstjernen kom op på himlen, har malet morgenstjernen på et maleri. Hvordan kan det lade sig gøre? Det er en utrolig spændende lille serie. Han har sagt, at der kommer 5 bind, Dan, og jeg anbefaler kraftigt Karl Ove Knausgårds morgenstjerneserie.
Jamen, boghandleren kipper med kasketten og er glad for store, lange, dyre serier.
Det er godt.
Hvis man skal have noget engelsksproget fiktion under træet, hvis man har sådan nogle yngre eller ældre læsere, som er nysgerrige på det, så kan man give Milk Fed af Melissa Broder. Hvis Philip Roth, gamle Philip Roth, han havde skrevet om Nathan Zuckerman i dag, så kunne det have været den her bog. Den handler om den unge jødiske Rachel, hvor religionen, det er ikke jødedommen, men det er kaloriekontrollen, det er optagetheden af mad. Hun møder Miriam, som er jødisk ortodoks og meget, meget glad for mad. Og så handler det ellers om deres tiltrækning af hinanden, om sanselighed og om sex, fordi der mangler noget sex i den danske litteratur i hvert fald. Men det er en anden snak. Den her, den kommer i dansk oversættelse af Emma Holden inden for en nær fremtid.
Spændende. Jamen, så vil jeg gå til noget helt andet. Jeg synes faktisk, at Sørine Godfredsens bog Livskraft er ret speciel. Det er en meget personligt erindrende bog, hvor hun er optaget af Grundtvig og Kim Larsen. 2 store danskere, som hun mener forsynet har givet den opgave at berige os alle sammen. Hun bliver selv beriget, da hun første gang hører Rabalderstræde som 8-årig. En sommer i radioen. Hvad er det, far? Ja, det er en gruppe over fra København. Ikke? Han synes, det lyder frygteligt. Men fra dag er hun hooked, om jeg så må sige, på Kim Larsen, på hans stemme og det, han repræsenterer. Hun begynder at skrive breve til ham i hemmelighed. Og en del år senere kommer faren og siger, der er kommet et julekort til dig, Syrine. Det er fra en, der hedder Kim L. Hun ved ikke, hvem det kan være. Der er ikke nogen Kim i klassen eller i parallelklasserne. Og så dæmmer det for hende. Kære Syrine, tak for de mange breve, du har skrevet til mig. Jeg har ikke været sød nok, eller jeg har ikke været flittig til at svare, men nu får du et svar. Hold ud. KH Kim. Og det der hold ud, tager hun med sig, og den måde, hun i bogen fortæller om, hvordan Gasolins musik og teksterne, nogle af dem er jo skrevet af Mogens Mogensen, og den måde Grundtvig også taler til os, jo tit også gennem salmer, altså det levende ord, det er faktisk utroligt berigende, og du ved, man kender Syrine Godfredsen som værdikæmper. Det er hun sådan set også her, fordi det er jo en håbløs individualisme, hun er op imod, hvor Grundtvigs fællesskabstanker kommer ind i billedet, ikke? Og det er et opgør med mange ting, som vi bare tager for givet, men som Syrine Godfredsen alligevel lidt modigt, synes jeg, stiller spørgsmålstegn ved, på den her meget personlige måde. Så altså, ja, den passer også godt til en juletid.
Hun er en forunderlig størrelse, Syrine Godfredsen. Jeg er ikke altid enig, men jeg er altid nysgerrig på det, hun skriver.
Ja, og det er jo det bedste, man kan være, ikke?
Helle, Helle. Hvor har hun fyldt i det her efterår, og hvor er det velfortjent? Hun har skrevet romanen Hafni fortæller, og den kan gives som julegave til de yngre læsere, til de ældre. Den er ikke svær at læse, den er nem at blive hugt på. Man skal ikke lade sig skræmme af en lidt speciel fortællerkonstruktion. Det er noget med, at Hafni Jørgensen, hun fortæller om, hvad der er sket, og det gør hun i en telefonsamtale. Hafni Jørgensen tager på smørbrødsrejse, fordi hun skal skilles, og så tilter hun ellers rundt som sådan en kugle i et flipperspil og skubbes rundt af skæbner på vejen. Det er sludrende, og så er det helt, helt skarpt, og hun har sådan nogle lister undervejs, som er sådan en slags livets huskesedler, hvis jeg lige læser lidt op af en af dem. Ikke bombe ind i panel med støvsuger. Ikke rise med mundstykke. Ryste eddike og groft salt i glasvaser. Løg, skærebræt og plastikbeholder skylles i koldt vand. Ikke fattigmandssøl i opvaskemaskine. Komfur, knapper kan afmonteres. Pletter på stof indsmørs i opvaskemiddel. Lægges i pose. Bluser tørres liggende. Tallerkener varmes med kartoffelvand. Ikke tomater. Ikke bananer i køleskab. Ifører sig silketørklæde ved stegning af pandekage. Placerer silketørklæde over hovedet, før bluser og toppe trækkes på. Sådan fortsætter nogle af de her lister, som jo er en eller anden form for opskrifter på et liv, og man lever med en partner, og man efterlever dem, og så bliver man alene, og så finder man ud af, at det var faktisk partnerens opskrifter, men nu kan man ikke slippe dem.
Og ved du, jeg tænker? Jeg tænker også, hun har så meget i sit hoved, så hun har brug for at få noget af det ud på et stykke papir, de her huskesedler, som jo faktisk er meget rørende. Jeg synes, den du lige læste op, var en af de rørende. Ja, Helle Helle alle vegne, og det er lidt sjovt med det her bog efterår, synes jeg, Dan, fordi der er kommet så mange gode titler, så det er næsten som om den ene tager opmærksomheden fra den næste. Vi når lige at leve i en verden, hvor Jordisk af Theis Ørntoft er udkommet, og den bør man sætte tid af til at læse, og så kommer måske Helle Helle, eller også er det omvendt, og så er der Bronzealderroman fra Christian Bang Foss, og sådan kan det sådan set blive ved. Jeg synes, den her Jordisk af Theis Ørntoft på mange måder er årets, ja, man skal ikke rangordne, jeg har lige talt godt om Christian Bang Foss, men altså, den er sgu ret speciel, og jeg er meget glad for den måde, de tre børn, søskende i bogen, sådan set oplever verden meget forskelligt. Jeg har selv en søn, der hedder Joel. Det er der ikke mange, der hedder, men der er en, der hedder Joel i den her bog. Og han er gymnasielærer, og han er vant til at udlægge teksten over for de unge i klasserne, og han dropper det der med at lege klog. Han er meget klog. Hans søskende og hans familie og venner synes også nogle gange, altså hold nu kæft, Joel, kan du ikke bare slappe af, sænke skuldrene og være ligesom os andre? For han vil gerne udlægge verden. På et tidspunkt tager han konsekvensen. Han vil ikke være gymnasielærer længere. Han vil hellere bruge sin krop. Han vil ud og være mere korporlig i den fysiske verden. Og jeg synes, at Theis Ørntoft i den her roman, ved hjælp af sine personer, og noget af det foregår jo i nutiden, og noget foregår i 2035, hvor en af hans søskende, det er sådan halvsøskende, er på månen i en uge. Jeg synes, han får sagt på en ikke-manuducerende måde utrolig mange vigtige ting om den tid, vi lever i. jeg synes, det er sådan en dansk klassiker, sådan Henrik Pontoppi, der er 20-23, vi pludselig ser for os der.
Og han får det fortalt med en nødvendig langsommelighed og hyggelighed, og ej, omhyggelighed, ikke hyggelighed, og med scener, som næsten er uforglemmelige, har de her mænd, der sidder i 50'erne, bankmænd, og der kommer bobler ud af deres cigarer, og det er bare sæbebobler, og det er tom snak.
Ja, ja, og hende der sidder på månen, hun sidder jo på en Starbucks på månen, og skriver lidt på en computer der i 2030. Og der kommer en fyr ind med en cowboyhat, og det er jo altså om 13 år, Dan, ikke, at vi er på månen, og man kan sidde på en Starbucks der, ikke? Og hun er deroppe, fordi hun har fået sådan en promotion-tur gratis, og så skal hun ned igen. Og hun er de tre danske børns halvsøster. Deres forældre er blevet skilt. Deres far, måske går lidt hurtigt for lytterne lige nu, men de tre børns far er egentlig amerikanere og flyttet over til USA igen, mens moren er blevet i Danmark. Så der er også ligesom forskel på de verdener, vi hører om i det amerikanske og i det danske, og selvfølgelig i kollektivet, hvor den ene af dem bor, og hvor det handler om at leve enkelt, ikke? Og så den her verden, som halvsøsteren i USA lever i, hvor det allerede eksploderede rent teknologisk. Jeg havde ikke set den bog komme efter den her Hærvejsroman, Solar, det må jeg sige.
Nej, det er rigtigt. Der er også gået, tror jeg næsten, at jeg ved ikke, om der er gået et årti. Der er gået lang tid, og det er også det er sådan en E60-fortælling. Den har en tyngde over sig. Jeg synes, der er noget, der handler om både Thijs Ørntoft jordisk i Christian Bang Foss, og også i Mathilde Walter Clarks bøger. Noget, der handler om forbundethed. Der er noget med at være bevidst om den jord, vi står på. En bevidsthed om det der marmorbord, som bliver transporteret fra, slået ud af de italienske bjerge og transporteret til Gammel Kongevej, og med nød og næppe kommer ind af et vindue. Ting kommer et sted fra. Du kan være forbundet med dem.
Ja, jeg har prøvet at se på min telefon, jeg tager den lige frem her. Jordforbindelse står der på det her gamle emaljeskilt, som jeg har fotograferet. Jordforbindelse må ikke fjernes. Jeg elsker det. Og fordi det, jeg egentlig har lyst til at fortsætte med i forhold til det, du siger med forbundethed, det handler om lige nu i litteraturen, det er jordforbindelsen. Og jordforbindelse handler ikke om at have begge ben på jorden, som vi engang opfattede det begreb. Det handler om en ny forbindelse til jorden fra regenerativ landbrug, ude på der, hvor jorden er udpint af industriel landbrug, til alle mulige andre forbindelser. Det kan være forbindelserne til de dyr, som vi har skåret forbindelsen til, jordforbindelse.
Og så være nysgerrig. Være nysgerrig som læser. Læs Amina Elmis digte, fordi når du tror, du lige ved, hvor du har hende, og har placeret hende i måske den der dansomaliske digterkasse, så flytter hun sig bare over et andet sted i sin digte, og når du så tror, du har fanget hende ind der i det, der handler om kritiske islamdigte, så flytter hun sig bare et helt andet sted. Og lige pludselig så står hun og peger på dig med en stor lange mand, og det er ret herligt som læser at blive udfordret på den måde.
En anden udfordring, en helt anden udfordring, synes jeg, man får i Hans Gregersens forbløffende bog om Under Danmark. Jeg ved ikke, om du har bemærket den. Du ved, han har jo simpelthen taget de sidste 300-400 års Danmarks historie, og så har han gravet frem, hvordan behandlede vi egentlig de hjemløse, de fattige børn, før der var en velfærdsstat? Hvordan behandlede vi de kloge kvinder? Jamen, altså, man brændte jo 22 kvinder i Ribe bare under Christian den 4. på bålet, de var hekse. Der er i den her bog, som jo altså består af research fra kirkebøger og fra alle mulige annaler og arkiver. Der er en beretning om 5 små forældreløse børn, der bliver båret fra gård til gård uden for Odense juletiden for 150 år siden. Man har jo besluttet, at man skal dele den byrde, det er at give dem mad. Det er det, der hedder omgangsbespisning. Der er ingen, der tænker på, at man måske kunne invitere dem inden for at lade dem blive. Så også det lille halvandet år i barn bliver båret rundt fra gård til gård. Ikke? Og det er den her type bog, som jo altså en gang for alle gør op med Adam Øenslager og alle de andre påstand om, at der var der er et yndigt land. Ikke? Det var der sgu ikke dengang. Det var et rejsesfuldt land. I år 1900 var 10% af befolkningen tyende, og hvis du var ansat som tyende, så havde ham, der havde ansat dig, for det var altid en mand, revselsesret. Det er en helt fantastisk bog, og jeg synes, at man skal læse en Danmarks historie, hvor det ikke er konger, adel og borgerskab, men tiggere og fattiglemmer og løsgængere og tyende og tater og daglejere og rakker og støder og natmænd og skøre og hekse, der er hovedpersonerne. Under Danmark af Hans Gregersen. For mig måske i virkeligheden årets vigtigste fagbog.
og sætte pris på den gode julemad.
Så skal vi til noget andet. Du trækker en kæmpe stor bog tættere på dig.
Den her kæmpe bog, som vejer, tror jeg, tæt på 4-5 kilo, det er Jakob Martin Strid, den fantastiske bus. På det her eksemplar, som jeg har med, der sidder der en kvittering, fordi den er allerede betalt. Det var min søsters veninde, som skrev fra Senegal og spurgte, om ikke jeg kunne få et eksemplar lagt til side, om hun ikke kunne få et eksemplar lagt til side. Hun skulle nok overføre over MobilePay. Der er forfattere, der har skrevet til mig sent om aftenen, om ikke jeg lige kunne lægge et eksemplar til side. Det er den her bog, som i hvert fald sådan de læsende børnefamilier virkelig gerne vil gå ombord i. Og der er noget naturstridigt næsten ved den, fordi den er så koloenorm, og den har Strids fantastiske særlige fortællerglæde. Der er en blå tone, og samtidig så er der et børneunivers, som føles uendeligt, når man går ombord i det.
Jeg har et 5-årigt barnebarn, Carlo, der er fuldstændig solgt til det der. Men det er hans far også, og det er alle vi andre også, det er en opdagelsesrejse. Det her er både med pamuksord noget, der reparerer ens ødelagte forhold til verden, og noget, der med fælskesord fører en langt væk.
Jeg tror, der er en rigtig, i forhold til vores jordforbindelse og vores optagethed af, at den her store, tunge bog, den giver os simpelthen noget tyngde. Den fungerer næsten som nogle lodder, som når vi sidder i sofaen, måske med vores børn, så er den svær at flytte. Den giver simpelthen noget tyngde i verden, det har vi brug for.
Lad os slutte med en anden tegnet bog. Jeg citerer her. Han tog to tykke uldsokker på foden og en uldtrøje. Til sidst vandt han et par lange underbukser rundt om den og bandt det hele sammen med en snor. Det blev til en ordentlig pakke. Nu så han rigtig syg ud. Den gamle gik ind og lagde sig. Find, du sad alene tilbage og betragtede snefnugene derude. Skulle det her virkelig være lille juleaften? Det er den værste lille juleaften, jeg har været med til, tænkte han. Værre end en almindelig møgtirsdag. Men en julegave skal han i hvert fald have, den gamle. Det er jo et fantastisk citat til en udgave af Bogfolk, der handler om jul og julegaver. Og jeg elsker jul hos Pedersen. Og du er på en måde også jo lige nu til jul hos Pedersen. Kan man ikke godt sige det?
Jo. Tak, jeg har fået et glas vand.
Nå ja, okay. Gløggen mangler. Nina, du sidder ude der og smiler i kontrolrummet. Hvorfor er der ikke gløg og pebernødder her? Det er også for dårligt, siger hun i høretelefonerne. Nej, Svend Nordqvist, klassiker jul hos Pedersen, om Findus og gamle Pedersen med to bløde D'er der. Den hører selvfølgelig også hjemme. Men jeg vil så sige, folk hører jo allerede det her i starten af december. Man kunne godt købe den og læse op af den i julemåneden, i stedet for at gemme den til undertræet. Det vil jeg sige.
Stor opfordring til at finde nogle julehistorier, så man kan læse et afsnit af hver dag frem mod den 24.
Kan du have en, ikke en ond jul, men en god jul, Dan?
I lige måde, yes.
Tak.
Lærke Kløvedal vokser op med et berømt efternavn. Hun har 9 steder og halvsøskende, men føler sig mest som enebarn. Sømærke er Lærke Kløvedals anmelderroste erindringsfortælling om at være barn af eventyrere og idealister, men savne kort og kompas til virkeligheden. Udgivet på Gutkind Forlag.